Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Top hutatlamasyna gatnaşýan Pakistan Orsiýet bilen gaz alalaşygyny gol çeker. Pakistan Orsiýet bilen bahasy 10 milliard dollara barabar bolan suwasty gaz geçirji bilen bagly alalaşygy 27 sentýabrda gol çeker diýip Pakistanyň The Express Tribune neşri habar berýär. Maglumatda bu tutatlama hututan Orsiýetiň isleg bildirýändigi, Pakistanyň öňkü hökümetiniň Moskwa bilen Pakistanyň arasynda gol çekiljek alalaşygy tasdiklanýandygy aýdylýar. Türkmenistan Pakistany hem öz üçin alýan Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşynyň dowam edýändigini aýdyp gelýär. Yuna halkara energi bilermenleri Uganistan'na hupsuzluk yağdayları sebeple hem de Türkmenistan'na devam ediyen iktisadi qovuşğunsuzluk sebeple bu taslama şüpheli çemeleşer. Pakistan Orsiýet bilen aradaki taslamanı durmuşa geçirmek işini yurdun Interstate Gas Systems kampanyasına tavşırdı. Pakistan'ın vekiliyeti bakası milyardlarca dolara barabar ılalaşığa kol çekmek üçün şugun çarşın ve günü Moskva uğrarlar deyip The Express Tribune yazar. Mälim bolşýaly Pakistanyň Interstate Gas Systems kampaniýasy top hutatlamasyna da gatnaşyjy tarap bolup çykyş edýär. Orsiýet bilen Pakistanyň arasynda gol çekiljek ılalaşygyň esasyny Orsiýetiň Gazprom kampaniýasy Irandan Pakistanyň Gwadar portuna çenli çekilmeli gaz geçirjiginiň guruluşyna maýa goýýar. Ol ýerden agzalýan gaz geçirji arkaly Pakistana we Hindistana gaz satylar. Ýa-da iki ýurdun arasynda gol çekilýän ılalaşyk barada ilki şu ýylyň iýun aýyna Pakistanyň metbuatynda habarlar peýda bolupdy. Şonda Azatlyk radiosu energiýa meseleleri boýunça ekspert Bruce Panier bilen bu taslamanyň gürrüňini edenini ol, bu proýektiň Pakistan üçin hasy özüne çekici dini nıqtapdy. Bu proýekt topuğun özüne çekiciligini azaldyr. Elbette Türkmen häkimiýetleri topuqdan el çekmediler diýip Panier Orsiýetiň Pakistany edýän gaz teklifi bilen bagly garaýyşlaryny beýan etdi. Ekspertiň sözlerine görä gurrun edilýän täze taslama arkaly aslynda Iranyň gazy Pakistana satylar. Yönü Orsiýet onuň özleşdirilmegini we yerlenmegini maýa goýar. Bu taslama arkaly aslynda Pakistana Orsiýetiň gazy satylmaýar. Orsiýetiň İran bilen onuň gaz kanallaryny özleşdirmek boýunça şertnamalary bar. Şol gazdan İranyň gazından gelýän girdijilerde Orsiýetiň payy bar diýip Panier bellädi. Tehniki taýdan alanyny bu geçirjiden İranyň gazy akar. Yönü onuň iýeçiliginde Orsiýetiň payy bar. Sebäp Orsiýet bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýýar diýip ekspert sözüniň üstüne ýetirdi. Orsiýetiň neftegaz nokotru neşri döwlet iýeçiligindäki Gazprom kompaniýasynyň İranyň Farzat A, Farzat B, North Pars hem de Kiş gaz yataklarını özleştirmek boyunca proyektlere ser ediyenliğini, bu gaz kendilerinin Hindistan'a gaz satmak boyunca geleceğinin bardığını aydıp 20. iyunlu mağlumat yayradıptı. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan transmilli taslaması var adı aydılığına, bu proyektin Türkmen bölüğünün kuruluşunu 2015. yılın dekavr ayına tarafların yokur dereceli resmilerinin katlaşmağına bağdalığı verildi. Türkmenistan'ın devlet metbuatının havarlarına göre bu gaz geçirciğinin 2019-njy ýylyň dekabr aýyna ulanmagy berilmegi göz öňünde tutýar. Ýöne başyndan bäri bu taslama bilen bagly soraglaryň iýri üzülmeýär. Ha soňky maglumatlarda, meselem, Hindistanyň metbuatyny awgustyň aýagyna çap edilen habarlarda New Delhi-niň topukdan aktarylacak gazyň bahasyna täzeden ser edilmegini isleýändigi, Pakistanyň metbuatyny bolsa ýurdun täze saýlanan premier-ministriniň topuk bilen bir hatarda Iran bilen has hem ytnaşykly energiýa gatnaşyklaryny ýoly goýmak isleýändigi barada habarlar ýaýrady. Maglumat üçin aýdylsa, aprel aýynda Iranly resmiýler türkmen gazyny swap, ýagny alyş-çalyş esasynda Iranyň üstünden Pakistana aktarmagy isleg bildirýändigini Türkmenistana teklip edenligini aýan etdiler.